Habyarimana.
Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu na tuanze na muktasari wake. Wakati zoezi la kuwasajili raia kwenye daftari la wapiga kura linatarajiwa kutamatishwa Alhamisi hii, baadhi ya wanasiasa wanasema zoezi hilo limeendeka vema kwa jumla. Tume huru husika na kuandaa chaguzi seni inatahadharisha yote ambaye atakutwa amejisajilisha mara mbili ikifahamisha kuwa atachukuliwa hatua kwa mujibu za sheria. Na kuna ripotiwa bei tofauti ya seluji ya kiwanda cha Buseko kwenye maeneo tofauti bidhaa hiyo inapouzwa. Wafanyabiashara wanasema ni kutokana na jinsi wanavyopata bidhaa hiyo, huku wizara ya biashara kibaini watakiwa kuiuza kwa bei iliyofikiwa baina ya kiwanda na wafanyabiashara hao wa jumla. Mitambo yaongozwa na Kima na Francois. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Mwenyekiti wa chama Senel anasema zoezi la kuwasajili wapiga kura kwenye daftari la wapiga kura kwa jumla linaendeshwa vema licha baadhi ya dosari zinazojitokeza. Agaton Rasa anahugusia mathalan idadi ndogo ya waangalizi wa vyama vya kisiasa, akiwataka raia kutafakari na kuelewa kwamba wakati watakiwa kubadili mwenendo. Agaton Rasa nimewasiliana naye mapema leo, tumsikilize.
Zoezi hili kwanza ni zoezi zuri kwa sababu linawapa fursa watu ambao hawakuweza kujisajili kipindi kile cha mwaka 2018 kuweza na wao kuweza kutumia haki yao kama wananchi wa Burundi ya kupiga kura na kuweza kugombea. La pili ni kwamba katika tarafa nilizozipitia nilichoweza kushuhudia ni kwamba zoezi lilikuwa likiendelea vizuri, ila watu waliokuwa wakijisajilisha ni wachache, na inaeleweka kwa sababu walio wengi walijisajili mwaka jana, na ndio maana utasikia kwa ujumla sio wengi sana. Isipokuwa kuna kasoro zilizojitokeza hususan tarafani Muhuta na Bugarama mkoani Rumonge, kama nilivyosikia kutoka na wengine waliokuwa wakifanya shughuli hiyo ya kuangalia zoezi linakwenda kwendaje. Kule kuna matukio ambapo watu waliosajiliwa kama jana jioni vituo vimefungwa ni wachache, wanakuta asubuhi watu waliosajiliwa ni wengi mno. Inadhihirisha kwamba hapo sasa kuna kasoro ambapo watu wanajichukulia sheria mkononi, wanakwenda kusajili watu kinyume na taratibu zilivyoelezwa na zilivyoorodheshwa kwenye sheria, na wanyepaswa kuchukuliwa hatua za kisheria kama inavyopasa. Kitu kingine ambacho tumeshuhudia ni kwamba hakuna waangalizi wa vyama. Sehemu zingine hakuna kabisa, sehemu zingine napo unakuta ni wawili au mmoja au watatu kama wamezidi. Na hii inashangaza kipindi tunaambiwa na tunaelezwa kila kukicha kwamba kuna vyama 35 vilivyosajiliwa rasmi katika Jamhuri ya Burundi.
Nafikiri ni sababu yake ni ipi na inaweza kudhoofisha mchakato mzima?
Mchakato hautodhoofishwa na hilo, ni hitilafu ambayo nayo ina madhara yake. Lakini ukweli ni kwamba inavyoonekana ni kwamba vyama vipo kwenye karatasi, kwa kweli vipo. Hivyo 30 na ngapi vipo? Lakini ukienda huko mikoani, matarafani, vyama havipo. Hapa Warundi wenye tafakari na waelewe ya kwamba hapa inatupasa kubadili mwenendo.
Katika chama Uprona kwa upande wao wanafahamisha kuwa zoezi hilo liliendeshwa vema kwa jumla. Mwenyekiti wa chama hicho Abel Gashatsi anafahamisha kuwa katika jiji la Bujumbura kuna waliorejeshwa nyuma bila kusajiliwa kutokana na kuwa walikuwa wakiombwa daftari la kaya, ambapo kama waliorejea kutoka kambini wanakuwa hawajapata daftari hilo. Anasema kuna sehemu kuliripotiwa watu wengi, akiutoa mfano wa mkoa Mwinga, hali ambayo kwa mujibu wa kiongozi huyo inatia mashaka. Katika tume huru ya uchaguzi seni wanaonya yule ambaye itagundulika amejisajilisha mara mbili kuwa ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Pierre Claver Kazihise, mkuu wa tume hiyo, anabaini kuwa raia anasajiliwa sehemu anapoishi ima anapozaliwa. Amefahamisha hayo Jumatano hii katika mkutano na waandishi wa habari.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia vibao vya anga vya Radio Isanganiro. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura kama wafanyabiashara wadogo wadogo na madereva wanasema kwamba inamekuwa ni vigumu kupata huduma na katika hususan katika kazi yao. Na ndiyo maana wanasema kwamba ili kupata huduma hizo wanatumia wewe baadhi wanatoa mlungula na wakibaini kwamba huwa kukitolewa faini ambazo zinakuwa ni faini kubwa. Wakazi hao wanaomba viongozi tawala wapunguze pesa, wapunguze faini ambazo wanazozitoa ili raia hao ili wakomeshe rushwa. Tusikilize wakiwa kwenye mic ya mwenzetu kwa mwenzetu ina Mahoro Liliana Raisa.
Unaweza kwenda kutafuta makaratasi uone kama vitatembea, ndio unapana sambio mbio kusema uone kama utavipata. Kama ni karatasi za kwenda safari ni hapo sawa, unaona kusema uvipate mbio mbio ndio usikawii franga.
Sa kama usorori binaendeka hai
utafuna ngojea mpaka siku watavitolie batavitoa ndio unavipata.
Kuchelewa safari ni habikuagi ama unakutana
binakuwa unachelewa tutafanya hai safari kama una franga za kupana
binatokana pako sawa. Unaenda kutafuta makaratasi ya mtoto au ya kwenda safari, unaona kama vitakukawiza unatoa hela.
Wewe ndio unajiambia kutoa ama mwenyewe akukusaidia ndio na kuomba franga?
Wewe ndio unajiwaza tuseme utoe kwa juu angalie kama nitawai. Hakuna mtu mwenye hakuna mwenye anakuambia anga mpaka utoe. Wewe peke ukipenda unatoa. Juu unaona kama njoo kuna chelewa. Ndio unatoa, hawakuomba, hawakurombaki. Unasubiri mpaka siku utavipatia njoo unaenda kukamata. Tunaomba nani waangalie kisi wanaweza kutoa juu turie kinakuwa kibaya. Pako sawa unakuwa uko na shida. Unaenda kutafuta kama ni depisempa sema nataka kwenda fasi, unakutana hauna faranga. Kikuwa tunaomba vitoke.
Naibu msemaji wa jeshi la polisi anafahamisha kwamba ni Moise Nkurunziza hakani kwamba kuna ripotiwa mlungula katika jeshi la polisi. Anafahamisha kuwa baadhi kuna wale ambao tayari wamekamatwa na wengine kufutwa kazi kutokana na kula mlungula. Anachukua fursa hiyo na kutolea wito raia kuwa wanapoona askari polisi anayekula mlungula basi wafikishe taarifa hizo kwenye jeshi la polisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Sanganiro. Kuna ripotiwa bei tofauti ya seruji ya kampuni ya Buseco kwenye maeneo tofauti ya biashara ya jumla ya bidhaa hiyo mjini hapa Bujumbura. Kwenye maeneo hayo ya biashara ya bidhaa hiyo mfuko wa kilogramu 50 unauzwa kati ya 25,000 na 27,000. Wauza seruji hiyo wanafahamisha kuwa wana shida kuweka bei maalum kutokana na jinsi wanavyoipata bidhaa hiyo. Taarifa zaidi na mwenzetu Omere Nduayo.
Katika duka tofauti zinazouza rejareja seruji aina ya Buseco zipatikanazo sehemu za Kinama tarafani Nahangwa, mmoja wa wauzaji wa seruji hiyo tuliyekutana anasema kuwa gunia lenye kilo 50 analilangua 25,000 franka ya Burundi, ila kwamba kwa mahesabu ya usafiri gunia hilo hilo analiuza 26,000 franka ya Burundi na kufaidika franka 500 tu kwa gunia moja moja. Hata ngambo za Kamenge tarafani humo humo Nahangwa tulipozungukia, muuzaji tuliyekutana naye hapo anasema kuwa gunia la kilo 50 analiuza 26,000 franka ya Burundi na kwamba la sivyo anaweza kupata hasara. Wauzaji hao wa seruji ya Buseco wanabaini kuwa itakapotokea sehemu wanaporangua seruji hiyo wakapunguza bei, nao vile vile wako tayari kupunguza bei hiyo. Inshu iko namna hiyo wakati ambapo wauzaji wa jumla walikuwa wakitoa seruji hiyo kufuatia majina ya waliojiorodhesha.
Bei hiyo ya seruji ipo hivyo ni wakati waziri wa biashara Jean-Marie Nyokindi aliwakumbusha hivi karibuni wafanyabiashara wa jumla wanauza seruji na wali wa rejareja inayotengenezwa na kiwanda cha Buseko kwa lazima waiuze kwa mujibu wa bei iliyopangwa katika maafikiano kati ya wafanyabiashara hao na kiwanda hicho. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Buseko ikora isima ziri ubwoko bubiri ari hiyo baguri
kiwanda cha kutengeneza feruji Buseko kinatengeneza aina mbili za feruji. Kuna ile ambayo inanunuliwa 4500 na nyingine inayouzwa 30,000 sarafu za Burundi. Huu ni muda mwafaka wa kuwatahadharisha wale wanaoendelea kukiuka sheria kwa kuuza bidhaa hiyo kinyume na bei rasmi. Katika mkataba uliosainiwa baina ya wafanyabiashara wa feruji na viongozi wa kiwanda Buseko, waliafikiana kwamba ni sharti bei rasmi iheshimishwe ya bidhaa hiyo. Ninachukua nafasi hii kuwahimiza viongozi wa kiwanda Buseko waendelee kutengeneza bidhaa hiyo kwa kiwango toshelevu, ila wawajibike ipasavyo kwa kuhamasisha abiria wao ili wauze bidhaa hiyo ya feruji kwa bei inayojulikana rasmi. Bila shaka wanaowajibika na biashara ya feruji baadhi yao kuna viongozi tawala wa ngazi tofauti za serikalini pamoja na raia wa kawaida, ila madhumuni yetu tunahitaji bidhaa hiyo inunuliwe pakizingatiwa sheria. Yule atakayeendelea kuzorotesha makubaliano tuliyoafikiana ataondolewa pia kwenye orodha ya wafanyabiashara wa feruji, kwa sababu muda wa kuheshimisha bei rasmi hakika umewadia.
Harageze yuko ibiciro bikurikizwa.
Habari za kimataifa.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahirisha mkutano wa kilele wa PAO kuhusu Sahel hadi mwanzoni mwa mwaka 2020 kwa sababu ya shambulio nchini Niger. Mamia wapiganaji wa kijihadi wameshambulia kambi la jeshi la Niger ambapo wanajeshi 71 wameripotiwa kuuawa. Na wananchi wa Algeria wameendelea kuandamana katika miji mbalimbali nchini humo wakipinga uchaguzi wa rais ambao unafanyika Alhamisi hii Disemba 12. Mengi zaidi na Jean-Marie Ngenda Kumana.
Wananchi wa Algeria wanaendelea kuandamana katika miji mbalimbali nchini humo wakidai mageuzi ya kikamilifu ya mfumo wa kisiasa nchini mwao na kupinga uchaguzi wa rais ambao unafanyika leo Alhamisi Disemba 12. Hata hivyo uchaguzi huo unaungwa mkono na jeshi kwa mujibu wa vyanzo kadhaa kutoka kwa waandamanaji. Wakati huo huo viongozi wamekuwa wakisema mara kwa mara kwamba uchaguzi nchini Algeria ndio suluhisho la matatizo yanayojitokeza nchini humo. Wapiga kura milioni 24 wameorodheshwa kwenye daftari la wapiga kura na watu 500,000 wamehusika na kusimamia uchaguzi katika vituo zaidi ya 60,000 vya kupigia kura nchini Algeria. Wagombea 22 walijiorodhesha kwa uchaguzi wa urais kwa mara ya kwanza, hakuna mgombea kutoka chama tawala. Mamia wapiganaji wa kijihadi wameshambulia kambi la jeshi la Niger jirani na mpaka wa nchi ya Mali ambapo wanajeshi 71 wameripotiwa kuuawa, taarifa ya jeshi la nchi hiyo inathibitisha. Shambulio hilo linajiri huku vikosi vya nchi tano za Sahel vikiendelea kukumbana na changamoto za kifedha na uwezo wa kulinda maeneo ya mipaka. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Kabore, ambaye nchi yake inashiriki katika operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya kijihadi, ametoa wito kwa wananchi wa ukanda huo kuungana na kuzuia vijana wao kujiunga na makundi hayo. Tuhitimishe taarifa hizi za ugenini na anayojiri huko nchini Ufaransa, ambapo ikulu ya rais nchini Ufaransa imetangaza kwamba kwa sababu ya shambulio la wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Niger, Rais Emmanuel Macron kwa makubaliano ya mwenzake wa Niger Mohamed Issoufou ameamua kuahirisha hadi mwanzoni mwa mwaka 2020 mkutano wa viongozi wa nchi tano za Sahel uliopangwa kufanyika nchini Ufaransa Disemba 16. Ikulu ya Elysee inasema kwamba marais hao wawili wameonyesha nia yao ya kuendelea kuwa na mshikamano dhidi ya vitisho vya makundi ya kigaidi na kufafanua pamoja mfumo wa kisiasa na kiutendaji kwa kuchukua hatua kwa usalama wa raia wa nchi ya Sahel.
Shukrani hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. ni kutakieni kila la heri. Tukutane saa 10 kunako majaliwa kwenye taarifa ya habari kwa ufupi. Langu jina ni Balin ya Vyerimana. Kwa heri kwa muda.